Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi strategiya, rejalashtirish va siyosat boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari brigada generali Duk Pirak boshchiligidagi delegatsiya Samarqand shahrida bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, uchrashuv davomida delegatsiya a'zolari markaz faoliyati, texnik va taktik tayyorgarlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, texnikalarni ta'mirlash bo'yicha mavjud o'quv xonalari bilan yaqindan tanishgan. Yakunda markaz boshlig'i Jabborov va Duk Pirak serjantlar tayyorlash markazlarida tajriba almashish haqida o'zaro kelishib olgan. Shundan so'ng mehmonlar Samarqand shahrining diqqatga sazovor joylariga sayohat qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.